नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशिक खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी 4 जुनाक जातली. ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंयांत तशेंच दक्षीण गोंयांत मतमेजणी जातली. उत्तर गोंयांत गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्नीक कॉलेज हांगा जाल्यार दक्षीण गोंयांत दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स हांगा मतमेजणी जातली अशी माहिती वेंचणूक आयुक्त रमेश वर्मा हांणी काल दिली. मतपेटी तशेंच ईव्हीएम मशिनांतल्या मतदानाची ह्या वेळार मतमेजणी जातली. मतमेजणी प्रक्रिये खातीर राज्य वेंचणूक आयोग पुराय तयार आसा. मतमेजणीचें काम 650 सरकारी कर्मचारी पळयतले अशी माहिती वर्मा हांणी दिल्या. सुमार 7 ते 8 पांवड्यांनी मतमेजणीची प्रक्रिया पुराय जातली. तशेंच स्ट्रॉंग रुमा भायर 3-लेयर सेक्युरिटी तयार आसतली अशी माहिती वर्मा हांणी दिल्या. गोंयांत मान्सूनपूर्व पावस पडूं येता. ताका लागून लेगीत मतमेजणीच्या सुवातांनी फावो त्यो उपाययोजना केल्यात अशेंय तांणी हे वेळार सांगले. गोंय आयज आपलो घटक राज्य दीस मनयता. ह्या 7 दिसांक गोंय घटक राज्य दिसा निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबी भेटयल्या. आपल्या संदेशांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळा, 30 मे हो गोंयच्या इतिहासातलो सगळ्यांत म्हत्वाचो दीस. 30 मे 1987 ह्या दिसा भारताचे 25वे राज्य म्हण गोंयाक पुराय तरेन मान्यताय मेळ्ळी. गोंयकारांची वेगळी अस्मिताय राखपा खातीर जायत्या गोंयकारांनी आनी देशभरांतल्या लोकांनी खासा करून सुटके झुजाऱ्यांनी जायतो संघर्श केलो. ह्या म्हत्वाच्या प्रसंगाचेर त्या सुटके झुजाऱ्यांची याद करता जाणी गोंय मुक्ती उपरांत गोंय राज्य घडोवपाक अथक परिश्रम करून गोंयाक घटक राज्य मेळोवन दिले. लोकांच्या अखंड आदाराक आनी योगदानाक लागून गोंयची वेगवेगळ्या मळार आयज उल्लेखनीय प्रगती जाल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्या वेळार आमी सगळी एका सुरान एक नवे उर्बेन तशेंच गोंय राज्याक प्रगती आनी उदरगतीच्या मार्गान मुखार व्हरपा खातीर निर्धारान वावरुयात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्ले हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबी भेटयल्या. गोंय घटक राज्य दिसाच्या ह्या उमेदीच्या प्रसंगार हांव गोंयच्या प्रत्येक नागरिकांक म्हजी काळजा सावन उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयता अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. घटक राज्या उपरांत गोंय राज्यान सगळ्या क्षेत्रांत तोखणाय करपा सारखी प्रगती केल्या. काळांतरान गोंय हे उदरगतीचें राज्य जालां. गोंयान देशाच्या सामाजीक आर्थिक उदरगतीत मोलादीक योगदान दिलां. गोंयच्या लोकांनी परिश्रम घेवन आव्हानांचे संदींनी रुपांतर केला आनी उदरगत आनी भरभराटीचे एक बेसबरे उदाहरण निर्माण केला अशें तांणी सांगले. पर्यटन क्षेत्र हे गोंयच्या अर्थवेवस्थेचे एक मुखेल साधन आसा. गोंय हे संवसारांत एक सैमीक सोबीतकाय आनी सांस्कृतीक वारसो लाभिल्लो उत्कृश्ट पर्यटन थळ म्हण फामाद आसा. गोंयचे लोक इश्टागतीन आनी शांतीकेन रावपी ह्या परंपरेक लागून गोंय हे पर्यटकांचे आकर्षण थारला अशें राज्यपालांनी म्हळें. गोंय राज्यान साधन सुविधांच्या मळार म्हत्वाचे प्रकल्प उभारल्यात. गोंयात रस्ते रेल्वे 2 विमानतळ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या शाश्वत साधन सुविधांच्या संकल्पनेचेर उभारल्यात. जुवारी न्हंयवेलो 8 लेनीचो नवो केबल स्टँड पूल हो आनीक एक म्हत्वाचो प्रकल्प जावन आसा अशें राज्यपालांनी सांगले. गोंयान पयलेच फावट 7 दिसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे यशस्वी आयोजन केले. गोंयान G20 शिखर परिषदेच्या साबार बसकांचे यशस्वी आयोजन केले. गोंयात लोकसभेची वेंचणूक शांतीकायेन आनी पारदर्शकपणान जाली. ह्या उमेदीच्या प्रसंगार हांव गोंयच्या लोकांक राज्याच्या उदरगती खातीर आनी राष्ट्रीय मळार योगदान दिवपा खातीर एकवटान कटिबद्ध जावपाचो उलो मारता अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळें. गोंय शारांत मंडळाची 10वीची पुरवणी परिक्षा 18 जुनाक सुरू जातली. ह्या परिक्षेत अंतरीम वेळापत्रक जाहीर जाला. 18 जुनाक इंग्लीश 19 जुनाक हिंदी अशा सगळ्या मुखेल 6 विशयांची आनी स्किल विशयांची परिक्षा 28 जुनाक सोंपतली. प्रात्यक्षीक परिक्षा 11 जुनाक जातली. मजगती ह्या परिक्षे खातीर अर्ज स्विकारपाची प्रक्रिया काल सावन सुरू जाली. 7 जून मेरेन ही परिक्षा अर्ज स्विकारतले अशें गोंय शारांत मंडळान कळीत केला. 10वीची पुरवणी परिक्षा उत्तर आनी दक्षीण अशा 2 परिक्षा केंद्रांनी जातली. उत्तरेत जनता हायस्कूल म्हापसा आनी दक्षिणेत हॉली स्पिरीट हायस्कूल मडगाव अशी 2 केंद्रां आसात. दर दिसा दनपारा 2 वरांचेर पेपर सुरू जातले. दनपारा 1 वरां मेरेन सगळ्या विद्यार्थ्यांनी परिक्षा केंद्राचेर हाजीर रावपाचे अशें गोंय शारांत मंडळान कळीत केला. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.